Hea meel on teid tervitada. Täna hakkame lähemalt uurima Apostel Pauluse teist kirja tessalooniklastele. Kõigepealt saame teada, millest see kiri kõneleb. Samuti räägib pastor Aare Kimmel usust ja selle kahest liigist.
Apostel Pauluse teine kiri tessalooniklastele on tõenäoliselt kirjutatud ainult mõni nädal pärast esimest. Mõlemad kirjad on kirjutatud Korintoses umbes 20 aastat pärast Jeesuse Kristuse ülestõusmist, ilmselt juba aasta 50 paiku. Põhjuseks, miks nii ruttu sai kirjutatud uus kiri, on nähtavasti, et Paulus oli saanud Tessaloonika koguduse kohta kuulda murelikuks tegevaid uudiseid. Tema esimene kiri ei olnud päriselt täitnud oma otstarvet. Et teine Tessaloonika kiri on kirjutatud varsti pärast esimest, selle poolt kõneleb seegi, et mõlemas kirjas on kirjutajateks märgitud peale Pauluse ka Siilas, ehk Silvanus ja Timoteos. Need kolm meest nimelt ei töötanud pärast Korintosest lahkumist enam koos. Kui võrrelda kaht Tessaloonika kirja oma vahel, siis suurimaks erinevuseks paistab olevat, et teises kirjas ei raiska Paulus enam aega oma positsiooni kaitsmisele. Esimeses kirjas pühendas ta sellele päris palju ruumi. Sellest võib järeldada, et selles osas oli esimene kiri oma otstarbe täitnud. Aga see, mis Paulus oli kirjutanud pühade ülesvõtmisest ja üldse issanda Jeesuse teisest tulemisest, ei olnud tessalooniklasi küllalt rahustanud. Mõned nähtavasti mõistsid ta õpetust isegi valesti. Kirjas kasutatud formuleeringutest on ka järeldatud, et seal piirkonnas oli sel ajal ringi liikunud võib-olla mitugi kirja, mis väideti olevat Pauluse kirjutatud ja kus räägiti Kristuse tagasitulekust. Need kirjad ajasid kristlasi segadusse. Üheks vääritimõistmise tulemuseks oli ilmselt olnud seegi, et mõned koguduse liikmetest olid lakanud tegemast tööd, ja elasid teiste arvel. Selle teise kirja eesmärgiks on juhtida kristlased kaine Kristuse tagasituleku ootuse juurde. Esimest Tessaloonika kirja peetakse Filippi kirja kõrval üheks südamlikumaks Pauluse kirjaks. Teise kirja toon ei ole enam nii samasoe, ehkki seda ei saa kuidagi iseloomustada ka kaledana. Aga selles kirjas valab Paulus õli Kristuse vahetu tagasituleku ootuse poolt sünnitatud kõrgetele lainetele. Ta ütleb, et on asju, mis peavad toimuma enne, kui Jeesus tagasi tuleb. Nii näiteks räägib ta siin ka antikristuse ilmumisest. Üldse on teine Tessaloonika kiri esimeses kirjas esile tõstetud teemade süvendav käsitlus. Teise Tessaloonika kirja võib jagada viideossa järgmiselt. Algustervitus, esimese peatüki kaks esimest salmi. Issanda tulemisele eelnevad ahistused, salmid 3-12. Issanda päev ja antikristus, teisest peatükist 12 esimest salmi. Manitsused ja hoiatused, teise peatüki 13. salmist kolmanda peatüki 15. salmini ja lõpusõnad kolmandas peatükis salmid 16-18. Loen teise Tessaloonika kirja esimesest peatükist esimese salmi. Paulus ja Silvanus ja Timoteos, tessalooniklaste kogudusele Jumalas, meie isas ja issandas Jeesuses Kristuses. Toon selle salmi ka viimase soomekeelse tõlke järgi. Paulus, Silvanus ja Timoteos tervitavad tessaloonika kogudust, kes elab Jumala, meie isa ja Issanda Jeesuse Kristuse osaduses. Hoolimata selle kirja õige pisut rangemast üldtoonist võrreldes esimese kirjaga, ei kahtle Paulus, et Tessaloonika kristlased elavad endiselt Issanda Jeesuse osaduses. Ja ta tahab neile ka teada anda, et ta on selle üle rõõmus. See tervitus on julgustav selles suhtes, et inimene võib olla tõeline kristlane ja taeva pärija, ehkki ta ei mõista kõiki piibli tõdesid või ehkki ta isegi oleks mõistnud mõnda asja valesti. Päästmiseks piisab usust Jeesusesse Kristusesse ja see usk tessalooniklastel oli, ehkki Jeesuse teist tulemist oodates olid nad milleski üle pingutanud. Nagu eelmise, nii ka selle kirja saatjateks on peale Pauluse ka Siilas ja Timoteos. Nad olid rännanud üheskoos Pauluse teisel missionireisil ja kogenud ka suurt vastuseisu. Paulus ja Siilas olid Filippis peksa saanud ja vanglasse heidetud sellepärast, et nad tunnistasid Kristust. Koos olid mehed teinud tööd ka Tessaloonikas, Egeuse merekaenlas. Hiljem oli Paulus jätnud oma kaaslased Makedooniasse ja läinud ise Ateenasse, kust ta saatis meestele kutse tema juurde tulla. Piibel ei räägi, kui kiiresti mehed Pauluse kutse peale kohale jõudsid, aga hiljemalt Korintoses olid nad jälle koos. Seal töötasid nad umbes poolteist aastat ja sealt saadeti ka need kirjad. Loen esimesest peatükist teise salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kui võrrelda seda tervitust esimese Tessaloonika kirja tervitusega, siis näeme erinevust. Esimeses kirjas ütles Paulus lihtsalt armu teile ja rahu. Siin aga kasutab ta pikemat sõnastust lisades Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Seda formuleeringut kasutas ta pärast seda kõigis kogudustele saadetud kirjades. Ainsaks väikeseks erandiks on kiri kolostlastele, kus osas käsikirjades Issandat Jeesust Kristust ei nimetata. Seetõttu on see eestikeelses piiblis küll olemas, kuid nurksulgudes. Paulus teadis, et arm ja rahu olid tähtsaimad asjad, mida Tessaloonika kristlased vajasid. Tegelikult on need parim, mida kellelegi üldse võib soovida. Arm seisneb enne kõike päästes, mille Jumal on meile valmistanud oma pojas Jeesuses ja mille inimene saab vastu võtta ainult usuga. Aga samuti on arm ka kõik see, mis usklikuks saamise ja päästmise kogemusele järgneb. Rahu aga on seal, kus inimesel on Jumalaga vahekord korras. See tuleb sellest, et inimene on saanud armust, tänu Jeesusele Kristusele päästetud. Ta on läinud pimeduse võimu alt Jumala juurde ja ta suhe Jumalaga on muutunud. See on nüüd osadussuhe, isa ja lapse suhe. Teisest küljest aga see rahu puudub seal, kus inimene küll mingil moel Jumalasse usub, aga tegelikult elab alles temast eemal. Seda võib ära tunda sellest, et hoitakse eemale ka Jumala sõnast, Jumala teenistusest ja usklikest inimestest. Siis võib inimesel ehk paremal juhul olla küll väliselt rahulik ja normaalne elu, aga ta ei tea, mis asi on Jumala rahu. Samuti puudub Jumala rahu seal, kus inimene küll usub Jumalasse, aga on oma elus läinud tema tahtega vastuollu. Seda juhtub paraku päris palju, nii et selles osas tasub oma vaimulik elu kriitiliselt üle vaadata ja vajaduse korral meeleparandus ette võtta. Paulus nimetab Jeesust Kristust Issandaks. See on sama sõna, mis Vanas Testamendis antakse teada Jumala nimena. Nii siis õpetab Paulus kõigest 20 aastat pärast Kristuse ülestõusmist selgelt, et Jeesus Kristus, keda paljud sel ajal alles elavad inimesed olid ise näinud Genetsareti rannal või Jerusalemmas, on see sama Jumal, kes juba Vanatestamendi lehekülgedel enne olemas olevana, nagu seda väljendatakse, juhtis oma rahvast läbi tema ajaloo. Ehk ei oska me kunagi küllaldaselt mõista ja rõhutada seda, et rääkides Jeesusest Kristusest, me räägime kõikvõimsast Jumalast. Loen kolmanda salmi. Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil iga ühel on üksteise vastu, rohkeneb. Nagu eelmiseski kirjas, nii ka siin Paulus kiidab neid, kellele ta kirjutab, et nad on kasvanud usus ja armastuses. Aga siin võib küsida, kust tema seda küll teadis. Kas ei ole usk midagi niisugust, mis on sügaval südames? Kuidas võib siis näha selle kasvamist? See küsimus viib meid teise küsimuse juurde. Mis see usk õieti on? Tavaliselt räägitakse usust kahes mõttes. Esiteks mõeldakse usu all uskumist, et Jumal on olemas ja et Jeesus Kristuski on kõndinud maa peal, aidanud inimesi, kannatanud ristisurma ja tõusnud surnuist üles. Seda usku võiks nimetada tõekspidamisusuks, aga see ei ole veel päästevusk. See on küll Kristusega seotud usk, aga mitte usk Kristusesse tõelises mõttes. Neid samu fakte usub isegi saatan. Õigemini küll ta teab neid ja isegi suurepäraselt, aga muidugi see usk ei päästa teda. Sellise usu kohta ütleb usupuhastaja, see usk on tühjaväärne. See ei saa ega maitse kunagi Kristust ega või see tunda mingit imetlust ega armastust tema vastu, tema suhtes. Tsitaadi lõpp. Seetõttu tuleb rääkida usust ka teises, sügavamas mõttes. Päästevusk sünnib seal, kus mitte ainult ei usuta, et Kristus on tõeline, vaid võetakse ka ta enda jaoks vastu sellena, kes ta on. Päästjana. Üks asi on uskuda, et päästja on olemas, hoopis teine asi aga lasta tal ennast päästa. Luther ütleb selle kohta väga jõuliselt. Sinu õndsus ei ole selles, et sa usud Kristust vagade inimeste Kristusena, vaid selles, et sa usud teda enda Kristusena. Tsitaadi lõpp. Ja see usk alles sünnitab selle, et Jeesus Kristus muutub sulle armsaks, meeldivaks ja lähedaseks. Enne seda jätab ta sind võrdlemisi külmaks ega pane kuigi võrd liikuma. Ja sellele usule järgnevad omakorda head teod, mida võivad näha teised inimesedki. Sel põhjusel siis võis Paulus öelda, et tessaloniklaste usk on kasvanud. Ei raatsi jätta tsiteerimata selles küsimuses usupuhastajat veelgi, sest ta toob esile sellise vaatenurga, millest praegusel ajal kuuleb päris harva. Tsiteerin. Usk on elav, julge usaldus Jumala armule. Nii kindel, et ta 1000 korda sureks selle najal. Usaldus Jumala armu vastu ja teadmine sellest teeb rõõmsaks, kartmatuks ja ilutsevaks Jumala ja kõigi loodute vastu. See teeb inimese sundimatult selliseks, et ta soovib teha kõigile head, teenida kõiki, ja kannatada kõike armastusest Jumala vastu ja tema ülistuseks, nii et siis on võimatu eristada tegu usust. Jah, nii sama võimatu, nagu on võimatu lahutada tulepõlemist ja valgust. Meil pole tarvis otsida paremat, kui usk on, aga seda pidagem silmas, et meie usk kasvaks ja tugevneks. Sest usus kasvamine on nii sama vältimatu nagu selle sündiminegi. Siiski kõik see on täielikult Jumala töö. Vähene piimausk on alles nõrk ja kui ilmuvad tõelised kiusatused, millega usk proovile pannakse, siis tuleb Jumalal seda kinnitada, muidu see ei pea vastu. Usk ei ole kunagi tugevam ja imelisem kui siis, kui mured ja ahistused on suurimad. Usk on elav, toimiv, usin, võimas asi, nii et on võimatu, et see lakkamatult head ei teeks. Ei see hakka küsima, kas tuleb ikka tingimata teha häid tegusid, vaid juba enne, kui seda küsitakse, on see neid juba teinud, olles alati tegevuses. Tsitaadi lõpp Martin Lutherilt teosest Luther opastaa. See Lutheri õpetus aitab meil paremini mõista, miks Paulus võis rääkida nii usu kui ka armastuse kasvamisest. Usk sünnitab nähtavaid tegusid, mis kõige paremini ilmnevad muidugi armastuses, ehk vaevanägemises kaasinimeste heaks. Ei usk ega armastus saa seega jääda ümbruskonnale nähtamatuks ja eriti välised ahistused loovad eeldusi nii nende kasvamisele kui ka väljapaistmisele. Tessaloniklaste usk ja armastus olid tõesti silmapaistvad. Loen 4. salmi. Nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute. Paulus kasutab siin kreeka keeles võrdlemisi haruldast sõna, hypomene, mis eesti keelde on tõlgitud sõnaga vastupidavus. See tähendab õieti millegi all olemist. Sellega viidatakse raskele olukorrale, millesse on sattutud süütult ja kus tuleb lihtsalt olla ja vastu pidada. Tavaliselt kasutatakse Uues Testamendis kannatlikkuse kohta sõna makrotümia. See kõneleb inimese sisemisest meelsusest, mis aitab kannatada välja raskeid kaasinimesi ja seda võiks tõlkida ka pikameelsuseks. See vastu siin kasutatud sõna kirjeldab suure ahistuse all elamist, kus aga ikkagi, hoolimata kõigist raskustest, suudetakse julgesti vaadata selle taga olevat paremat väljavaadet. Seega ei ole selle sõnaga seotud valel viisil oludele alistumise mõtet. Vastupidavus näitab seega lootuse olemasolu. Lootus aga rajaneb Jumala sõna tõotustel. Lootuse ja vastupidavuse jõuallikaks ei ole seega inimeste soovunelmad või lootus oma võimetele, vaid teadmine, et Jumal on tugevam kõigist välistest oludest. Tessaloonika kristlased olid osutanud ahistuste keskel sellist vastupidavust, millest Paulus võis rääkida rõõmsalt teisteski kogudustes. Nii aitas ühtede vastupidavus ka teisi. Vastupidavus ja ustavus tagakiusamistes ja kitsikustes on tessaloniklastele ka kõnekaks märgiks või tunnuseks. Milliseks loen järgmisest salmist, 5. Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate. Tagakiusamised on loomulikult väga ebameeldivad, aga teisalt on nad ka väga julgustavaks märgiks. Nad tunnistavad, et tessaloniklased on arvatud Jumala riigi vääriliseks. Tõsi küll. Siin tekib küsimus, kas ei peaks ootama otse vastupidist. Kas just kitsikustest vabanemine ei oleks tunnistuseks Jumala õiglasest kohtust ja sellest, et ta enda omasid aitab ja päästab? Nii me inimestena kergesti mõtleme, aga Jumal paistab olevat selles eriarvamusel. Jeesus isegi ütles mäejutluses Matteuse evangeeliumi 5. peatükis salmides 11 ja 12. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on tagakiusatud ka prohveteid enne teid. Milline julgustus neile, kel tuleb elada tagakiusu keskel? Täpselt samamoodi julgustab Paulus siin ka Tessaloonika kristlasi. Kannatustes Jumal nagu ütleks, kuna sind nõnda ahistatakse sellepärast, et sa usud Jeesusesse, siis võid sa neid ahistusi pidada tunnistuseks, et sa kuulud Jumale riiki. Praegu on meil ses suhtes teistsugune aeg, et Kristusesse uskumise pärast meie elukallale ei kiputa. Üks asi on see, et läänemaailmas ollakse praegu kristlusega palju rohkem harjunud kui seal, kus Paulus tegutses ja kirjutas. Oma osa on kindlasti selleski, et üldiselt on kristlus sageli ka nii lahjaks jäänud, et sellepärast polegi mõtet kedagi taga kiusata. Sest see ei ohusta kuradi valitsust. Usk on muutunud asjaks, millest teistele ei räägita ja millest teised tihti midagi ei teagi. Sellise usu pärast ei kiusatud taga isegi meil nõukogude ajal. Sa võisid uskuda mida tahes, aga ei tohtinud aktiivne olla ega sellest teistele rääkida. Kurat teab, et usk tuleb kuulutamisest, sellepärast on ta alati olnud just selle peale kõige vihasem. Juba Apostlite tegude raamatu 4. peatüki salmidest 16 kuni 18 võib lugeda suurkohtu otsusest Peetruse ja Johannese kohta. Tsiteerin. Mis me peaksime nende inimestega tegema? Sest see, et nende läbi on sündinud silmapaistev tunnustäht, on teada kõigile jeruusalemlastele, ja me ei saa seda salata. Kuid, et nad sellest nimest ei räägiks enam ühelegi inimesele, siis ähvardagem neid kõvasti. Ja nad kutsusid apostlid sisse ning keelasid neil üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Tsitaadi lõpp. Apostlid aga teatasid otse ja selgelt, et seda keeldu täita on neil võimatu, ja jätkasid kuulutamist. Kui selliseid kristlasi oleks palju ka tänapäeval, siis ilmselt oleks kristluse ja ateismi ning ka teiste religioonide vahekord hoopis teistsugune. Aga praegugi tuleb iga kristlase elus ette olukordi, kus tuleb valida, kas tahame kanda Kristuse häbi või mitte. Häbi kandmine tähendab, et tunnistame end Kristuse omaks olukordades, kus pääseks kergemini kui sellest vaikida. See võib tähendada vahel ka keelduda asjadest või tegudest, mis sa tead olevat Jumala tahte vastased, ehkki paljud teised ümberringi peavad neid täiesti aktsepteeritavateks. Kristuse tõelise koguduse tundemärgiks on läbi aegade olnud ristikandmine. See juures tähendab rist mitte tavalisi eluraskusi, haigusi või muud seesugust, sest need saavad osaks kõigile, sõltumata usust või uskmatusest. Nende suhtes ei saa ka otsustada, kas võtta neid enda kanda või mitte, sest eluraskused tulevad ilma luba küsimata. Kristuse rist see vastu tuleb teadlikult enda kanda võtta, kui otsustatakse Kristust järgida, nagu ütles Jeesus ise Luuka evangeeliumi 9. peatüki 23. salmis. Ja see tähendab tagakiusu ja isegi elu ohtu seadmist Kristuse pärast. Risti kandmine tähendab nõustuda tagajärgedega, mis tulenevad sellest, et inimene tunnistab end teiste inimeste ees Kristuse omaks. Need tagajärjed võivad väljenduda pilkena, põlastusena, rõhumisena või isegi takistustena ametialal edenemisel. Ka praegusel ajal on küllalt maid, kus see väljendub otsese raevuna, vägivalla ohvriks sattumisena ja ka märtrisurmana. Olen neis saadetes mõned korrad varemgi tsiteerinud teisest sajandist pärit kirja Diognetosele, mis on väga kõnekas ka siin kohal. Lõpetangi täna selle kirja pikema tsitaadiga. Kristlased elavad Kreeka linnades nii sama kui barbarite omadeski, ikka vastavalt sellele, mis kellelegi osaks on langenud. Nad järgivad maa kombeid rõietuse, toidu ja muu eluviisi poolest, aga just selles nad toovad esile oma teekäimise imelise ja päris ebatavalise iseloomu. Nad elavad oma isamaal, aga võõrastena. Neil on kõiges oma osa kodanikena, aga siiski peavad nad kandma muulase osa. Iga võõrasmaa on nende isamaa ja iga isamaa on neile võõras. Nad abielluvad ja sünnitavad lapsi, aga ei jäta oma järeltulijaid saatuse hooleks. Nende laud on lahti kõigile, aga mitte nende voodi. Nad elavad lihas, aga mitte liha järgi. Nad on maa peal, aga nad on taeva kodanikud. Nad peavad kinni antud seadustest, aga ületavad nende nõudmised oma eluga. Nad armastavad kõiki, aga kõik vaenavad neid. Nad on tundmatud, aga nende üle mõistetakse kohut. Neid tapetakse, aga nad tehakse elavaks. Nad on vaesed, aga nad teevad paljusid rikkaks. Nad on ilma kõigeta, aga neil on kõike ülikülluslikult. Neid teotatakse, aga teotuses neid ülendatakse. Neid laimatakse, aga nad saavad õiguse. Neid sõimatakse, aga nad õnnistavad. Neid pilgatakse, aga nad annavad au. Kui nad teevad head, siis neid karistatakse kui kurje. Kui neid karistatakse, siis nad rõõmustavad, nagu äratataks neid ellu. Juudid seisavad neile vastu kui muulastele ja kreeklased vaenavad neid ja vaenajad ei suuda väljendada oma vaenulikkuse põhjust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga võtab apostel Paulus käsile Jeesuse taastulemise teema. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.